iubiți miri, onorate familii, stimați credincioși, musafiri, prieteni, cântăreți, invitați cu ocazia căsătoriei celor doi, permiteți-mi să mă adresez dumneavoastră tuturor în această zi de sărbătoare și să încep așa cum se cuvine. Suntem la părtășie, suntem la biserică, suntem în casa Domnului, unde numele Domnului este chemat, unde numele Domnului este onorat și vă invit pe toți să glorificăm împreună pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Apoi, dați-mi voie să salut în această zi de sărbătoare aici în casa Domnului, în calitate de mireasă și de mire, pe Ionela și pe Bogdan și să le urez în mod personal, din toată inima, în numele meu și a familiei mele, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eu întotdeauna când găsesc aici în casa Domnului doi tineri pregătiți să încheie legământul căsătoriei, mă bucur și primesc un nou imbold în viața de căsătorie și spun în mintea mea în felul următor. Într-o lume tulburată în care lucrurile aproape în toate domeniile nu mai merg în sus, ci merg în jos, există tineri care se încred în Dumnezeu, există tineri care își pun nădejdea în Dumnezeu, care cunosc Scripturile, L-au cunoscut pe Dumnezeu și vin aici în casa Domnului cu curaj, cu credincioșie, cu nădejde, să încheie un legământ pentru totdeauna, un legământ pe viață în care împreună să-L slujească pe Dumnezeu. Vă felicit, Bogdan și Ionela, și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când l-am văzut prima dată pe Bogdan, am spus, prezența, figura și atitudinile gesturile acestui tânăr îmi spun că trebuie să fie un băiat cu minte, un băiat retras, dar un băiat care acționează întotdeauna în lucrurile importante cu siguranță. Puțin mai târziu am aflat că de fapt este fiul fratelui Vasile, care este slujitor aici cu noi și colaborator împreună în lucrarea Domnului. Când l-am văzut a doua oară împreună cu de astăzi soția lui, am spus, trebuie să fie frați că seamănă împreună. Trebuie să fie frați. Dar când i-am văzut a treia oară, am început să-mi fac gânduri. Aici nu se poate să fie doar lucruri simple. Și când i-am văzut a treia oară, mi-au și plasat o invitație în mână. Am spus, foarte bine. Mie îmi place la căsătorie, mie îmi place la nunți și peste tot unde mă invită și pot, îmi aduc aportul care mi se cere. De aceea, în această zi, cred că Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa măsură pentru Ionela și pentru Bogdan, ca ei să aibă toate condițiile în care să poată să încheie un legământ înaintea Domnului, să primească binecuvântarea Domnului, să fie părinților alături de ei, să aibă siguranța că ceea ce fac este după voia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și așa să facă Dumnezeu încât din ziua aceasta tot restul vieții voastre, drumul pe care v-ați învoit să mergeți împreună, să fiți sub privirile Domnului. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În urmă, cu mai multe luni de zile, a sunat telefonul în timp ce mă găseam acasă în birou lângă Scripturi, la un timp devoțional, meditând la cuvântul lui Dumnezeu și am răspuns imediat. Era un bărbat tânăr căsătorit de câțiva ani, un bărbat cu o pregătire profesională bună, un bărbat deja familist, unul sau doi copii, nu știu exact ce a spus, am îndrăznit să vă sun. Consider că sunteți deja un familist cu copii mari, un slujitor al Domnului cu mulți ani de experiență deja și îmi permit să vă spun câteva întrebări. Care credeți că este diferența între familia din trecut și familia de astăzi? Între valorile familiei din trecut și valorile familiei de astăzi? Și am spus, întrebările acestea sunt atât de complexe cât necesită mult timp, încât necesită meditație, dar să știi că am să-ți răspund așa cum gândesc acum, în momentul acesta. A spus, să știți că interviul acesta va fi transmis la un post de radio. A spus, atunci nu-l transmitem acum, mai medităm și ne mai auzim odată. Dar am meditat la întrebările acestea și am spus în felul următor. Între familia din trecut, care familie din trecut? Cât de departe să ne gândim în trecut? Ne gândim la prima familie, la Adam, și am zis, o să mă gândesc la ceea ce știu eu. Vreau să vă mărturisesc că am prins vremurile, chiar dacă pentru puțin timp, vremurile când trei generații trăiau în aceeași casă și locuiau în aceeași locuință. Și am văzut valori extraordinare acolo. Și am crescut în mijlocul acestor valori. Când generația bătrână, bunicii, aveau responsabilitățile lor și le duceau foarte bine la îndeplinire. Chiar dacă luxul nu era ca astăzi, chiar dacă confortul nu era ca astăzi, am văzut părinții în mijlocul familiei, cum își aduc aportul lor, ca familia să fie în ordine, să fie în unitate, copiii să crească înaintea Domnului, bine educați, ascultători, principii biblice de conviețuire în familie. Și am văzut copii care cresc în frică și ascultare de părinți, dar dincolo de asta, în frică și ascultare de Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că sunt bucuros să vă pot spune că sunt dintr-o familie cu 7 copii și toți am crescut în aceste condiții, cu 3 generații într-o casă și astăzi suntem toți întorși la Dumnezeu și îl slujim pe Domnul. Valorile familiei din trecut au fost mult mai bune decât valorile familiei de astăzi. Există 3 instituții foarte importante care și-au pierdut valorile, care își pierd valorile. Iar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și credincioși, trebuie să luăm seama la acest fenomen, trebuie să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să-i cerem Domnului, Doamne, noi vrem să rămânem înaintea Ta, în familiile noastre, în biserica noastră, să beneficiem și să păstrăm valorile Sfintelor Scripturi, valori care ne vor conduce pe drumul pe care ne-am învoit să mergem împreună și în final să fim moștenitori a împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Școala își pierde valorile ei, biserica își pierde valorile ei și familia își pierde în timp valorile ei. Și Dumnezeu stă în ceruri și asistă la acest fenomen pentru că societatea nu merge în sus, ci societatea merge în jos. În mijlocul acestor probleme și realități contemporane, Biserica Domnului este chemată să înalți un strigăt către Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este chemată să-L invite, să-L roage, să-L adore pe Dumnezeu, să-L implore, să se coboare din nou în familie, acolo unde este locul Lui, la părtășie cu părinții, la părtășie cu copiii, cu întreaga familie. Familia din trecut avea altă părtășie, nu cea care o are familia de astăzi. Familia din trecut avea un alt mod de comunicare, nu cel care îl are familia de astăzi. Să știți că astăzi, în aceeași casă, părinți și copii comunică prin telefon. Nu mai comunică gură către gură și față în față. Gândiți-vă, dragi tineri, voi care nu știți viața fără telefon, fără televizor și fără computer, cum ați comunica astăzi fără aceste 3 metode moderne de comunicare? Eu am prins acele vremuri și știu, când stăteam în fața tatălui meu, trebuia să mă uit în ochii lui. Când stăteam în fața tatălui meu, trebuia să am o anumită doză de respect. Când tatăl meu îmi spunea ceva, trebuia să iau seama și imediat după aceea să trec la aplicare. Când eu aveam de vorbit ceva cu tatăl meu, trebuia să iau o poziție ca atare, să am respectul care se cuvine și să știu că în fața mea stă cineva care este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, familia de astăzi și-a pierdut valorile și vrem să le recâștigăm din nou. În familiile noastre vrem să posedăm valorile care ni le cere Dumnezeu. Și în familie Dumnezeu ne cere părtășie. În familie Dumnezeu ne cere o comunicare în care să fie respect reciproc. În familie Dumnezeu ne cere respectarea spectrului de autoritate. Ne cere Dumnezeu să dovedim și acolo când nu ne vede nimeni, și acolo când suntem numai noi, să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Școala își pierde valorile și aceasta este o mare problemă. Înainte de generația noastră, în școală, era mult respect, era mult mai mult respect din partea copiilor față de pedagogi. Se puteau atribui și pedepse cândva, nu? Vă amintiți cei mai mulți dintre dumneavoastră? Astăzi se pot jigni, nu-i nicio problemă, astăzi se pot face și altfel de gesturi care altădată nu erau permise, însă noi ca și copii ai lui Dumnezeu suntem chemați și în biserică, și în familie, și în școală, și în societate să dovedim că Dumnezeul nostru trăiește. Să dovedim că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care a făcut familia, care l-a făcut pe om, care a rânduit să trăim în familie, să fim binecuvântați în familie și să ne bucurăm de viața conjugală. Acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Toate lucrurile care Dumnezeu le-a făcut au fost lucruri bune. Toate lucrurile care le face Dumnezeu sunt lucruri bune. Familia a fost una din instituțiile care Dumnezeu le-a făcut chiar la început. Aceasta a fost o instituție foarte bună. Este o instituție foarte bună. Gândiți-vă ce ar fi omul și societatea omenească dacă n-ar fi familia. Și ar trăi și omul ca orice altă vietate. Unii cu alții, unii printre alții, după gândurile și pornirile lor. Însă Dumnezeu, care l-a făcut pe om, a știut că omul are nevoie de o instituție în care să poată să trăiască altfel, deasupra celorlalte vietăți pe care Dumnezeu l-a creat, pentru că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Am gândit mult la expresia aceasta. La început Dumnezeu l-a făcut pe om, din țărâna pământului, apoi a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam. Care este diferența de conținut? Eu cred că niciuna. Care este diferența de asemănare? Ei sunt după același chip, după chipul lui Dumnezeu. Aici aș vrea să înțelegeți mult mai mult decât se vede cu ochii, ci aș vrea să înțelegeți după caracterul lui Dumnezeu, după felul lui Dumnezeu de a gândi, de a acționa, de a se raporta la cei din jurul lui. Aceasta înseamnă lucrul acesta. Diferența de conținut nu există, ci doar de timp. Același Creator le-a făcut și același conținut. Pentru că și Adam era făcut din țărână și, așa cum spune Scriptura, în țărână se va întoarce. Dar pentru că am spus că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune și Dumnezeu face toate lucrurile după un plan. Dumnezeu face toate lucrurile după un plan. Dumnezeu a dorit ca planul Său pentru familie să fie de la început și până la sfârșit. Dumnezeu n-a făcut lucruri temporare sau lucruri care nu vor rezista până la sfârșit. Să știți că indiferent de influența mai mare sau mai mică a păcatului, în viitorul care îl vom trăi în anii care urmează, dacă Domnul va mai rândui vremuri și timpuri, să știți că familia va exista până la început. Pentru că este o instituție făcută de Dumnezeu și Dumnezeu face lucruri veșnice, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu a făcut biserica, tot o instituție foarte importantă și instituția aceasta este tot veșnică și capul ei este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și vreau în această dimineață să ne uităm la planul acesta al lui Dumnezeu cu privire la viața de familie. Și mesajul din această dimineață l-am numit Planul Divin pentru viața de familie. Planul Divin pentru viața de familie. Ce conține el? Să înțelegem, să deosebim, să înțelegem, să privim și să acaparăm pentru noi ce a gândit Dumnezeu când a făcut familia, la ce s-a gândit, ce a vrut să conțină acest plan, pentru că Dumnezeu are planuri bune pentru noi, are gânduri bune pentru noi. Așa cum spune cuvântul Domnului în cartea lui Ieremia, eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru viața de familie, acest plan divin, îi spun eu, conține în primul rând unitate. Conține acest principiu al unității. O familie care are pretenția că este concepută după planul divin și nu are unitate, sau nu pune bază pe principiul acesta, să știți că are o mare problemă. Acea familie nu poate să pretindă că este în planul divin, pentru că acesta a fost primul lucru care l-a spus Dumnezeu la început. A făcut pe om după chipul său, a făcut pe femeie din coasta lui Adam și apoi spune Biblia, de aceea va lăsa omul în viitor toți oamenii care doresc să se căsătorească. Oamenii, toți oamenii care doresc să se căsătorească, despre ei se spune, va lăsa omul pe tatăl său, va lăsa pe mamă sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci primul lucru la care Dumnezeu s-a gândit în planul lui divin pentru viața de familie a fost unitatea și această unitate a vrut Dumnezeu să fie în prezența sa și a vrut să fie pentru totdeauna, pentru tot restul vieții celor doi care se unesc să meargă pe drumul acesta al căsătoriei. Unitatea aceasta trebuie să fie sub principiile Sfintelor Scripturi. Aceasta înseamnă că în responsabilitatea mea ca bărbat trebuie să părăsesc pe tata, pe mama, să mă alipesc de cea care de acum va fi viitoarea mea soție și ea va trebui să facă la fel. De acum încolo se formează un principiu al unei noi case, al unei noi familii, cu noi rânduieli, cu noi încredințări, cu noi principii de viață, de închinare, dar înaintea aceluiași Dumnezeu care a făcut familia, care întreține familia, care este pentru familie și care dorește ca familia să ajungă fericită veșnic în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Diferența însă dintre ceea ce a făcut Dumnezeu la început și ceea ce fac oamenii moderni în zilele de astăzi este ca de la cer la pământ. De aceea vreau să avertizez în ziua aceasta, mai ales că circulă printre noi o încredințare, dacă prea mult spus încredințare, că învățăturile și predicile la nuntă nu sunt mai așa de importante, se face mult pentru înregistrare, se face mult pentru a fi o amintire. Eu vreau să spun că fiecare nuntă care se încheie aici este o binecuvântare pentru întreaga comunitate. Pentru că aici împrospătăm principiile și învățăturile Scripturii pentru viața de familie și ferice de cei care vor întotdeauna să învețe din cuvântul lui Dumnezeu la nunț și oricând se predică Evanghelia și să aplice cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oricum, dragii mei, viața noastră scurtă și plină de necazuri nu ne ajută să fim fericiți dacă nu-L avem pe acest Dumnezeu care ne-a creat și care ne-a binecuvântat și dorește să fim fericiți. Dumnezeu dorește să fim o familie fericită, o familie care este compusă dintr-un soț și o soție în unitate pentru tot timpul vieții și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Problema se pune ce fel de soț la această unitate și cea de-a doua problemă și întrebare care se pune este ce fel de soție? Scriptura spune, pot merge doi oameni pe un drum fără să se învoiască? Acum întrebarea mea este, pot să se învoiască doi oameni care nu gândesc la fel, care nu simt la fel, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au aceleași intenții? La un moment dat, în viața tinerilor, vine un moment când spun, nu se mai poate, acum mă căsătoresc. Și pentru cei credincioși, Dumnezeu pune și în inima ei în același timp aceleași convingeri. Și tinerii credincioși care se încred în Dumnezeu sunt fericiți dacă iau seama la cuvântul Domnului, dacă trag cu urechea la voia lui Dumnezeu și doresc să se încadreze într-o astfel de unitate între un soț și o soție care l-au cunoscut pe Domnul. Și Dumnezeu binecuvintează o asemenea unitate. Bogdan și Ionela, Dumnezeu să binecuvinteze unitatea voastră. La toate lucrurile care vă conduc spre Dumnezeu, care vă ajută să înaintați pe drumul pe care v-ați învoit, dacă nu-i prea puțin învoit, să spun să mergeți pentru tot restul vieții voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sigur, în secolul 21, societatea nu mai este aceeași ca și acum 100 de ani, dacă te căsătorești. Acum ai alte piedici, acum ai alte ispite, acum ai alte predici, alte piedici și alte îngrijorări. Mi-amintesc că în vremea sistemului comunist, toți tinerii care terminau școala profesională sau o altă școală, la vârsta la care o terminau, primeau un loc de muncă. Toate familiile care se întemeiau, primeau o locuință, la un preț la care să-și poată plăti chiria. Astăzi lucrurile nu mai stau la fel. Nu numai acolo, nici aici. astăzi ai alte responsabilități, astăzi ai alte îngrijorări și totuși eu am încredere în Dumnezeul care binecuvintează toți tinerii care îl slujesc pe El. Ionela și Bogdan, vă încurajez și vă doresc din toată inima să vă încredeți în Dumnezeul pe care L-ați cunoscut. Și atunci, dacă va fi îngrijorarea locului de muncă, să știți că Domnul poartă de grijă. Dacă va fi îngrijorarea locuinței, Domnul nu lasă pe iubiții săi fără adăpost. Domnul nu lasă prea iubiții lui fără pâine pe masă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să-L slujiți pe Dumnezeul acesta. Planul lui Dumnezeu, planul divin pentru viața de familie, în al doilea rând, cere angajament. Cere un angajament reciproc de ambele părți. Acest angajament trebuie să fie bazat pe convingeri personale. Acest angajament trebuie să fie bazat pe dragoste. Acest angajament trebuie să fie bazat pe încredere reciprocă. Un soț își iubește nevasta fără pretenții, pentru că am spus că acest angajament, acest legământ care se încheie, trebuie să fie reciproc. Și un soț n-are nicio problemă la un moment dat să-și iubească nevasta dacă nevasta nu este preocupată de nimic mai mult decât de fericirea lui. Nici o soție nu are nicio problemă să-și iubească soțul, un soț care tot timpul este preocupat ca soția lui să fie fericită în fiecare zi. Iată preocuparea centrală a partenerului de căsătorie, fie că este soția sau soțul, el trebuie să urmărească în fiecare zi ca să fie partenerul tot mai fericit. Toate lucrurile care le face să conducă la o fericire tot mai desăvârșită pentru partenerul de viață. Sunteți de acord cu această încredințare a mea? Dacă eu în fiecare zi mă lupt să o fac tot mai fericită pe soția mea, eu sunt sigur că ea nu are nicio problemă să mă iubească. Și invers. Și oricare dintre noi ne punem în această conjunctură a vieții de familie. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să fim interesați de fericirea partenerului de căsătorie, să luptăm pentru aceasta, pentru că lucrul acesta răspunde reciproc. Este un lucru care Dumnezeu l-a conceput în felul acesta, ca familia să funcționeze, să fie sentimentată, să fie puternică și, Doamne, ajută-ne să trăim în felul acesta și să ne raportăm în felul acesta la partenerii de căsătorie. Sigur, tinerii care sunt acum aici și care aud învățăturile acestea, pentru ei lucrurile acestea sunt prea tari deocamdată, pentru că n-a venit vremea lor, dar vine vremea când în inima lor se naște ceva care depășește toate aceste lucruri, aceasta este dragostea. Și trec și ei la acțiune, pentru că lucrul de bază care trebuie să stea la încheierea legământului căsătoriei, la unitatea căsătoriei, este și trebuie să rămână dragostea. Ionela și Bogdan, sunt sigur că fără dragoste n-ați fi ajuns aici. Sunt sigur că nicio familie de aici, sau poate 99,99% nu s-au încheiat fără aceasta, dar doresc din toată inima să accentuez principiul dragostei pentru viața de familie într-o societate în care dragostea este foarte denaturată. Și când se gândesc oamenii la dragoste în societatea noastră, se gândesc foarte mult la lucruri care au ieșit de mult din perimetrul Scripturilor și din gândirea lui Dumnezeu cu privire la viața de familie. Dar noi am vrea să luăm seama la cuvântul Domnului, pentru că Biblia ne cere lucrul acesta ca o poruncă divină. Nunta, dragii mei, este un eveniment frumos, dar aceasta se termină. Și nunțile multe, vreau să vă spun lucrul acesta chiar dacă nu obișnuiesc și am grijă să nu spun lucruri negative la căsătorii. Nunta este un semn că sfârșitul este foarte aproape. Nunta și nunțile tot mai dese este un semn că sfârșitul este foarte aproape. Domnul Iisus avertiza într-una din cuvântările sale la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și spunea, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Atunci când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a venit potopul peste ei. Așa se va întâmpla și acum. Se vor însura, se vor mărita, vor alerga după bogății, după lucrurile vieții, până când într-o zi acest mare eveniment și această mare realitate a vieții, a legăturii noastre cu Dumnezeu, va veni neașteptate dintr-o dată. Va veni Fiul omului, slăvit să fie numele Domnului. Și nunta este de asemenea și un simbol, un simbol al reîntâlnirii lui Hristos cu biserica, care atunci va fi mireasa sa. Toți cei care până atunci, pe drumul căsătoriei și în viața lor, în relația cu Dumnezeu, au trăit sfințirea, au trăit în unitate, au făcut legăminte și le-au adus la îndeplinire, vor fi mireasa lui Hristos. Și va fi fericire veșnică și va fi bucurie veșnică, pentru că mirele nu va fi oricine, ci va fi însuși Fiul lui Dumnezeu. Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus, spune cuvântul Domnului la Coloseni 3:17, și mulțumiți lui Dumnezeu, mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze să păstrăm în familiile noastre, în casele noastre, un climat pe care ni-l cere Scriptura, un climat al părtășiei, al dragostei, să fim sedimentați, întăriți, înrădăcinați în Hristos și în cuvântul Său, ca să rezistăm în viața de familie până la sfârșit și nu numai să rezistăm, dar să creștem în fiecare zi, să fim tot mai puternici. Familii puternice într-o biserică puternică este voia lui Dumnezeu pentru noi în vremurile din urmă. O familie puternică formează biserică puternică, familii puternice împreună constituie o comunitate care poate să trăiască în armonie înaintea lui Dumnezeu și să-L slujească pe Domnul. Aș vrea să continuu cu al treilea gând al mesajului din această dimineață și dacă am spus că Dumnezeu în planul Său a vrut ca omul, primul principiu să fie principiul unității, apoi să fie principiul angajamentului, al legământului reciproc, în al treilea rând Dumnezeu dorește ascultare de El. Ascultare de Dumnezeu în toate lucrurile. Este o mare problemă, dragii mei, pentru oamenii moderni din zilele secolului 21 să mai asculte de Dumnezeu și de o carte învechită, de o carte foarte veche, chiar dacă este cea mai citită carte din lume, este o mare problemă pentru oameni să mai asculte de Dumnezeu. Pentru că așa cum s-a denaturat viața de familie, așa cum s-a denaturat principiile de educare în școli și în instituții, așa s-a denaturat și această ascultare de Dumnezeu și a primit tot mai puțină importanță. Dacă Dumnezeu ne cere ascultare de El, să știți că Dumnezeu împreună cu această ascultare pentru toți cei care fac lucrul acesta, Dumnezeu face promisiuni extraordinare. Dumnezeu face promisiuni și le împlinește pentru copiii Săi. Ascultați-mă și sufletul vostru va trăi, spune Dumnezeu la un moment dat. Ascultați-mă, păziți poruncile mele, legile mele, și veți fi binecuvântați. Așa spunea Domnul lui Israel prin Moise, postava ta va fi binecuvântată, turmele tale, casa ta, copiii tăi. Și îmi stăruie în minte un om al Scripturii pe nume Iov, patriarhul din țara Uz, despre care spune Dumnezeu prin cuvântul Său în capitolul 1 încă acestei cărți, că era un om neprihănit, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, un om care într-un cuvânt asculta totul de Dumnezeu. A știut să se raporteze la familie, la copii, la bogății, la Dumnezeu, dar deasupra tuturor a ascultat de Dumnezeu. Și atunci când femeia a venit și a spus, nu vezi că ai ajuns un nenorocit, nu mai ai nevoie nici de Dumnezeul acesta pe care îl slujezi, bleastă-mă-l și mor și du-te la locul tău. O fi gândit această femeie necugetată și el a spus, dacă am primit de la Dumnezeu blinele, de ce să nu primim și răul? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Așa face omul care ascultă de Dumnezeu, așa gândește omul când ajunge în încercarea grea, dacă dorește totuși să asculte de Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să ascultăm de Dumnezeu mai mult ca oricând. Lucrul acesta se merită, lucrul acesta atrage binecuvântarea și promisiunile lui Dumnezeu peste noi. Lucrul acesta ne va ajuta să fim întotdeauna în siguranță. Pentru că de partea noastră va fi Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a binecuvântat, care a instituit familia, biserica și suntem fericiți să fim într-o familie după voia lui Dumnezeu și într-o instituție după voia lui Dumnezeu care este Biserica lui Hristos, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ultimul lucru care vreau să-l spun, deși acest plan divin cu privire la viața de familie este un plan foarte complex, n-aș vrea să continuu și să fiu foarte lung vorbind și despre creșterea copiilor, despre educare și așa mai departe, lucrurile acestea le auzim aproape în fiecare lună, în a treia duminică aici, dar vreau să spun că mai există un principiu care Dumnezeu a vrut să-l îmbine în planul său pentru viața de familie, un principiu tot foarte important. Sfințirea este un nou start în apropierea de Dumnezeu. Dacă dorim să fim în siguranță în familie, Dumnezeu ne cere să fim mai sfinți ca altă dată. În familie, Dumnezeu ne cere odată cu începutul vieții conjugale, odată cu legământul căsătoriei, Dumnezeu ne dă șansa să luăm un nou start în procesul sfințirii. Când este sfânt un om înaintea lui Dumnezeu? Când începe procesul sfințirii în viața unui om? Când se termină procesul sfințirii în viața unui om? Sunt sigur că acum în mintea dumneavoastră se zbat foarte multe lucruri, că așa e credința noastră penticostală, dragii mei. Haideți să fim sinceri, cu multe încredințări și cu multe feluri de a înțelege lucrarea lui Dumnezeu și viața trăirii cu Dumnezeu. Un om când vine la Dumnezeu și se pocăiește, un om când este născut din nou și încheie legământul cu Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă de toate păcatele și îl socotește neprihănit. Sfințirea de drept datorită credinței în Hristos, datorită sângelui lui Hristos, care a făcut ispășirea, iertarea de păcate și acum omul este considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Însă omul nu rămâne aici, credinciosul autentic merge mai departe. Credinciosul autentic crește în procesul sfințirii, că de nu i-ar cere Dumnezeu omului să se sfințească. Și Biblia spune din partea lui Dumnezeu cu drept de poruncă, fiți sfinți că eu sunt sfânt, atunci omul s-ar opri aici. Și am avea în biserică oameni care seamănă foarte bine cu cei de afară, oricum avem uneori, din păcate și din cauza păcatului, atunci omul s-ar opri acolo și ar fi mult mai ușoară viața de credință. Ar fi mult mai ușoară și mult și-ar dori în felul acesta. Însă Dumnezeu ne cere să continuăm procesul sfințirii și după ce ne căsătorim împreună putem mai bine, nu-i așa? E adevărat că se întâmplă și familii în care după căsătorie încep ciognirile și suferă sfințirea și suferă și unitatea și suferă și legământul și suferă întreaga familie. Însă, pentru cei mai mulți care sunt serioși în viața lor cu Dumnezeu, căsătoria, legământul căsătoriei este un nou start în procesul sfințirii. Cei doi încep și se roagă împreună, meditează împreună la cuvântul lui Dumnezeu, ei continuă rugăciunile lor înaintea lui Dumnezeu, ei își fac planuri de viitor cu Dumnezeu, ei cer lui Dumnezeu lucruri extraordinare și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și ei nu trebuie să se oprească aici în procesul sfințirii. Urmăriți pacea. Ionela și Bogdan, urmăriți pacea și sfințirea, căci Biblia spune, fără acestea nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dar nu numai să le urmăriți, ci să luptați să creșteți în ele. Cred că acum sunteți într-o pace 100% unul cu celălalt. Dar când vor veni problemele, pacea aceasta este totdeauna ținta diavolului și sfințirea voastră la fel. De aceea trebuie să vă înarmați din ziua aceasta, să creșteți în sfințire, să creșteți în doza de pace care ați reușit să o acumulați acum la nunta voastră, să creșteți în legământul care vi l-ați programat pentru astăzi să-l faceți, să creșteți în unitate în fiecare zi. Pentru că aceasta nu este încredințarea unui predicator care vă spune în ziua anunții, ci este mult mai mult decât atât. Este planul divin cu privire la viața voastră de familie. Este planul divin cu privire la viața noastră de familie. Și Dumnezeu care a instituit familia, Dumnezeu care a instituit biserica, dorește să păstrăm aceste valori în familiile și în bisericile noastre. Am convingerea că biserica de aici, comunitatea de aici va fi tot mai puternică dacă aici se vor adăuga mereu și mereu familii puternice care au intrat în planul divin, care au reușit să rămână în planul divin pentru viața de familie, în unitate, în sfințenie, în dragoste, în legământ și în juruințe reciproce care să fie aduse la îndeplinire. Am convingerea că comunitatea de aici va fi tot mai sus, tot mai aproape de Dumnezeu, tot mai puternică și Dumnezeu ne va binecuvânta. Ionela și Bogdan, Vreau să vă spun, am primit această convingere în inima mea că Dumnezeu a rânduit multe lucruri bune ca voi să puteți duce o viață fericită, o viață binecuvântată de Dumnezeu. Cu mai puțin de o oră am descoperit că până și numele lor îi ajută să se împace bine. Amândoi au două nume, amândoi seamănă unul cu celălalt și Dumnezeu așa rânduie lucrurile la un moment dat ca oamenii care doresc și iau în serios viața de familie să fie fericiți, să se înțeleagă bine, să trăiască în unitate, în dragoste și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ionela, Margareta și Bogdan Natanael, despre care bine spune Biblia că e un om fără vicleșug, așa să fii toată viața ta. Un om fără vicleșug, un bărbat al familiei, un bărbat al lui Dumnezeu, un om al principiilor, un bărbat care își iubește soția, care iubește familia, relații sănătoase cu credincioșii, cu părinții, cu oamenii din jurul tău și în mod special cu Dumnezeu. Și Domnul să vă ajute. Amin.